Poslechněte si českého biatlonistu v podcastu Stačí málo, který vám přináší General Česká pojišťovna. Ondro, kdy jste měl naposledy na nohou lyže?
Naposledy v dubnu.
V dubnu?
V dubnu, no, nedávno.
A to bylo při jaké příležitosti?
No, ještě jsem byl tak jako polyžovat, nebyly to běžky teda, musím říct, byly to skelpy, ale byl jsem v Norsku na takovém vejletě, takže ještě jsem tak nějak si polyžoval a řeknu, trošku si splnil sen, byl fantastický výlet a musím říct, že teda, ač už jsem zažil něco málo takhle na horách, tak to bylo úplně jiný vesmír, když to řeknu, úplně jako bez nadsázky, no.
Pojďme k biatlonu. Vy máte za sebou velmi úspěšnou biatlonovou kariéru, dokonce se říká, že jste nejúspěšnější a zažil jste takový ten boom a v roce 2021 jste aktivní kariéru ukončil. Mě zajímá, jak dlouho v člověku zraje takového rozhodnutí ukončit kariéru.
No, tak nějakou dobu to zraje. Mm. Já, když to řeknu tak nějak jako popravdě, tak vlastně já jsem chtěl končit dokonce i o rok dřív. Pak jsem to ještě nějak tak jako zvážil, přehodnotil, kouk se na to zleva zprava doma, s rodinou to probral a vlastně o rok jsem se to ještě prodloužil. A musím říct, že jako byl jsem rozhodnutý jako dobře, nebylo tam takový to jako člověk, že si pochybuje, jestli je to ve správný čas, nebo jestli už jako je to ten správný rok, kdy končit, jestli ty výsledky jsou takový nebo makový, takže já si myslím, že jsem to měl jako rozmyslený dobře, že tam jako nebylo doleva doprava, prostě jsem věděl, že skončím prostě v tu chvíli, kdy jsem skončil a rozmyslený jsem to měl, takže.
Já jsem slyšela, že Jaromír Jágr řekl, že to je zbytečný takhle brzo. Jste moc mladý.
No, tak samozřejmě ono je to i tak nějak, když to řeknu na rovinu sport od sportu, třeba řeknu, nemyslím si, že bych ty výsledky měl úplně nějak extrémně špatný, ale člověk i tohle to samozřejmě bere nějak v potaz. To, co jsem dokázal předtím, tak zdaleka už jsem se nepřibližoval k tomu. Reálně jsem věděl, že když budu mít úplně jako super den a závodně vyjde, tak nebudu pravděpodobně ani pátej. Takže ne, že bych jako s tím byl nespokojený, ale i to mě tak nějak jako vedlo k tomu, že prostě zastavit se ten věk nedá se to dělat prostě, já nevím, do 50, když teda tady zmiňujem Jardu Jágra, ale jsou samozřejmě výjimeční lidi, který jako ještě ve 40 vyhrávají olympiády, ale to já jsem nebyl. Takže myslím si, že prostě zkrátka jsem skončil jako ve správný čas.
Já jsem sledovala ten konec a pak jsem si říkala, že to bylo jako jednak teda strašně dojemný a druhá, že to bylo v roce 2021, tak to vlastně bylo ovlivněné takovou tou koronovou dobou, tak představoval jste si to takhle, nebo vám to bylo úplně jedno, že tam nejsou ty lidi, nebo...
No tak představoval jsem si to asi úplně jinak, no, to samozřejmě, jo, na druhou stranu... I to, jak to vlastně proběhlo, mělo svý takový jako kouzlo, nebo prostě bylo to jiný, řeknu, jo. Jako člověk určitě by se chtěl rozloučit jednak s divákama, i vlastně, když to řeknu, když teďka pominu ty lidi z týmu, ze kterýma jsem samozřejmě mohl být, tam to problém nebyl, ale v tu dobu bylo absolutně nepřípustný vlastně navštívit jako kolikoliv jinýho, nebo navštívit na stadionu, se s ním skoro potkat, jo, to prostě skoro nešlo. Takže já vlastně, když to řeknu s lidma, který se mnou byli jako v biatlonu z jiných zemí, nebo ať to byly, já nevím, servisáci jako s firem a tak dále, lidi, se kterými jsem fakt toho jako prožil hodně, tak já jsem se s nima prostě nemohl rozloužit, protože prostě se to tenkrát jako nemohlo, že se tam nesmělo chodit, jo. Takže to bylo zvláštní a to mě trošku jako mrzelo, spíš až s nějakým odstupem nějaký doby, jo, že člověk jako začal přemýšlet, že nepotkal tohodle a tady toho a tak to bylo takový neúplně ideální, ale jako táhnout to ještě, já nevím, rok, dva, abych se mohl rozloučit s divákama, tak to pro mě jako vůbec nebyla otázka.
Ono to bylo tak, že rok před váma končil Michal Schlesinger a ještě rok před ním Gabriela Koukalová. A to mi přijde, že to, vy jste takový jako tři velmi výrazný osobnosti českého biatlonu. No a jaký výzvy potom podle vás ten sport měl a jaký má třeba teď?
No, tak myslím si, že řeknu Gabča, nebo ať už, já nevím, i Jarda Soukup tam byl, je to člověk, který měl medaily, Verča Vítková, tak to si myslím, že byla taková jako éra velkých jako úspěchů a není na to jako jednoduchý jako navázat. Jednak z důvodu toho asi se sešla prostě jako generace jako velice silných sportovců, který prostě řeknu už v nějakém věku relativně raným juniorsky měli velký úspěchy a pokračovali v tom dál. A takže ty sportovci, kteří tam jsou dneska, tak vůbec jako nepochybuju o tom, že nedokázali velké věci, naopak máme tam lidi, kteří už jako předvedli, že na to opravdu mají. Spíš si myslím, že ten sport celkově jako každý jiný prostě jde furt dopředu a není jako jednoduchý držet prostě krok s tím světem, když si to vezmu, kolik jako lidí dělá biatlon na té nejvyšší úrovni, tak ve srovnání s těma nejsilnějšíma státama, jako je Norsko nebo Francie, tak nás je prostě jako řeknu mizivá část. Jo. Takže z tohohle důvodu jako si myslím, že to, co jako dokážem, přestože těch lidí to nedělá tolik, tak furt to jsou výsledky, které jsou jako velice slušný. Bohužel teďka nemáme úplně poslední, já nevím, 3 roky nějaký takový výrazný výsledek, který by to tak nějak jako potvrdil. Prostě člověk, který tomu jako rozumí a vidí, že ty sportovci jako teď to vezmu na ten ženský tým, tak ty holky jako jsou schopný tam jezdit, já nevím, celkově do 15. místa ve světovém poháru, což si myslím jako, že je velice slušný a je to jako hodně, hodně vysoký standard. Ale prostě, když jsme tam měli předtím Gábinu, která vyhrávala celkový svěťák a vozila medaile prostě pomalu jako z každého mistrovství světa, tak samozřejmě to srovnání je jako těžký a český fanoušek je jako náročný, takže v tomhle tom je to složitější a ty výzvy, to je samozřejmě na těch sportovcích, no, jako my, jako řeknu na té druhé straně, my jsme tam proto, aby jsme jim to, co možná nejmíň nebo nejvíc ulehčili a nějakým jako se snažili pomoct, ale na té střelnici a na té trati jsou oni a oni tam prostě musí ze sebe vydat to maximum a to, co na co to bude stačit, to je na nich, no.
No a mně se líbí, že jste zmínil tu druhou stranu, protože vy jste v současnosti trenérem mužů skupiny A, říkám to dobře, a jako vlastně vy víte, jak ta trenérská práce vypadala z té druhé strany, z pohledu toho sportovce. Bylo něco, co jste si řekl, tak toto rozhodně dělat nebudu? A nebo naopak, toto si myslím, že by byla dobrá technika?
No, tak je to pro mě, já se to taky učím. Já mám na to nějaký jako názor a myslím si, že za tu dobu, co jsem závodil, tak jsem zažil spoustu jako trenérů a lidí, kteří u toho biatlonu byli a hrozně mě pomohli a snažím se prostě na to nějak jako reálně přihlížet, řeknu z obou stran. Mm-hmm. Samozřejmě ta trenérská práce pro mě je to určitě něco novýho a je to nějaká výzva, jak to prostě dělat co možná nejlíp. A největší takovej pro mě, nebo co vidím jako velkou jako výhodu, že asi dokážu jako velice reálně ještě pořád jako zhodnotit, co je ještě jako možný a co už je třeba za hranou, kdy ten trénink jako ty lidi jsou schopní zvládnout a co už prostě jako nejsou, nebo záleží i na těch lidech, že jo. Každý ten sportovec jako je schopen pobrat nějak ten trénink jako řeknu s určitou mírou jako nějakýho, jak to říct, no zkrátka v tom, že někdo zvládne jako extrémně moc a druhý sportovec jako není schopen jako...
A vy můžete být takhle individuální?
No, jsme schopni jako při tom tréninku, samozřejmě ten trénink nebo ten plán vlastně je dělaný pro tu skupinu, pro celou skupinu, ale na tom tréninku prostě není problém jako poznat, když ty lidi prostě už toho mají jako plný brýle, když to řeknu jako na rovinu a těm je potřeba to nějak jako upravit a být tak nějak jako řeknu jako lidský a nestočit tam ty lidi, to není jako úplně umění. Jo. Myslím si, že spíš je to jako naopak vyvážit ten poměr toho tréninku a nějaký, já nevím, regenerace nebo schopnosti toho těla se připravit na další, aby byli prostě schopní toho tréninku udělat jako co nejvíc, ale za cenu toho, že je to prostě nezničí. No.
A řekl byste o sobě, že jste empatický člověk v tomhle tom?
Nebo jo, to si myslím, že jo. No. Že já jako myslím si, že jako umím jako ty lidi jako jednak jako v nich nějak tak jako číst. Mám si myslím, že v tomhle tom ještě pořád tam jsou lidi, se kterými jsem strávil jako hodně času, už jich jako není tolik, pořád jich tam jako ubejvá, že jo. Ale furt tahle ta stránka tam jako je a tohle si myslím jako, že je jedna z věcí, která je takovou nějakou mojí jako výhodou třeba oproti trenérům, který jsou jako starší, že je tam ten odstup. Já prostě v tomhle tom furt ještě tam mám takový vztah jako samozřejmě jsem jako už úplně na té druhé straně, ale furt s těma klukama hlavně je to takový, že občas ještě mám pocit ten, že jako člověk je tak jako napůl ještě sportovec, jo? Že tam furt je taková ta, že se to ještě úplně nepřeklopilo, ty už jsi prostě tady úplně na druhé straně a jako nebavíme se s tebou, to přeháním, jo, ale tohle to furt tam ještě tak jako funguje a zaplať pánbu si myslím, že jako nám to jako může pomoct, no.
No a vy jste říkal, že některý ty lidi si ještě pamatujete, takže předpokládám, že jste byli prostě na stejné úrovni sportovci.
No, tak
no a jak se potom dělají rozdíly takhle mezi lidmi, se kterými jste trávil tady tyhle ty tréninky, závody a všechno a teď tam přijdou ty noví, jako umíte být neutrální?
Jo, to ty lidi nejsou ještě tak úplně noví, nebo že by tam vůbec mě vlastně ani nezažili, to je to furt ta skupina, tam je víceméně ty 3 roky stejná, nebo momentálně tam jako přišli tam mladí kluci z juniorů, ale to jsou zase lidi, se kterými jsem strávil, nebo znám je vlastně z Letohradu, protože to jsou kluci, který trénovali tam, takže tohle to je bez problém. To si myslím, jako, že není, že bych jako byl, že bych tady tomu nadržoval a na tohle bych byl víc zlej a na tohle míň. S tím jako nemám problém. No.
Mě, jak jsme se bavili o té empatii, tak mě ještě napadlo, protože vy jste i táta, tak jakoby, jestli je to jak s výchovou v tom sportu, jestli prostě člověk si musí rozhodnout, že bude teď tvrdý, anebo teď musí být empatický a co vlastně jako která ta stránka tam převažuje.
No, je to úplně, nebo ne úplně stejný, ale jako hodně podobný, což vlastně řeknu mě taky, když se nad tím člověk zamyslí, tak nějak trošku jako pomáhá, protože s těma dětma je to jako trošku podobný. Ty děti samozřejmě poslouchají trochu méně než ty sportovci, ale rozhodně to je pravda, no, jako člověk zase stejně jako u toho tréninku, jako teďka myslím těch dávek toho tréninku a tak musí hledat nějaký balanc, tak u tohohle stejně taky, jako jestli má být člověk tvrdý, empatický, nebo když to řeknu opak jako měkej a jako někde ubrat, tak to je o tom taky najít, jako tu hranici a nějaký takový porozumění, komunikaci, že jo, to je strašně jako důležitý, kdy ty lidi, když mi to neřeknou, tak já na nich jako to někdy poznám, ale prostě zkrátka potřebuju od nich taky slyšet, jak se cítějí, nebo jak to vidějí, jestli si prostě o tom myslejí tohle, nebo tamhle to, jestli je to moc nebo málo, a když to jako nemám, tak dá se to zvládnout taky, ale člověk jako nikdy tu práci neudělá tak dobře, no. Takže tohle já potřebuji, je to vzájemný, že člověk prostě, když jim to sám jako nezdělí a oni mu to zase nevrátí, no, tak tu práci prostě zkrátka nedělají tak efektivně, no.
Jak probíhá potom to trénování, kdybychom se podívali, střídají se tam nějaký období typu teď se připravujeme na sezónu, pak probíhá sezóna, teď máme klidek?
Jo, samozřejmě, no, tak ten roční tréninkový cyklus nebo ten rok, když to jako řeknu je úplně jako jednoduše, je právě složený z nějakých takových částí, takže ten, když to vezmu, kde jsme teď, tak jsme v nějakém přípravném období, který trvá od května do, řeknu, konce listopadu. A i v tomhle období se ten trénink jako liší, to si myslím, že nemá cenu tady, to bychom tady jako dlouho hovořili o, nemyslím si, úplně jako záživných věcech. A takže tohle to zkrátím prostě jako příprava, jako trénink a pak vlastně to závodní období je od, řeknu, prosince do nějaký půlky března, Takže na tohle se vlastně ty sportovci připravují, že 7 měsíců trénujou, pak 4 měsíce závodějí a dubnu mají, řekněme, nějaký volno, kdy prostě...
Můžou žít život.
Jo, mají měsíc na to, aby se tak nějak zregenerovali, jak fyzicky, tak psychicky a připravili se zase na tenhle ten kolotoč. No.
Mají takovýhle lidi možnost navázat nějaký normální vztahy, když prostě takhle žijou takhle zajímavě?
Jo, tak ono to vypadá jako, nebo já jsem to tady hodně jako přitáhl za vlasy, ale samozřejmě jako vrcholový sport je o tom, že člověk jako to musí obětovat jako hodně, mnohdy jako všechno. Jo, ty opravdu úplně nejlepší lidi na světě, to je jedno v jakém sportu, jestli se bavíme o biatlonu nebo jiném sportu vrcholovém nebo prostě na téhle úrovni, tak je to o tom, že člověk si spoustu věcí jako musí odříct. Na druhou stranu musí mít nějaký i volno, jako netrénuje prostě 365 dní v roce, nebo když pominu ten měsíc, tak když odečtu 30, tak to není prostě jako tolik. Jo. Je tam to volno, tam ten člověk má. A zase je zase vracím k tomu, že prostě se musí jako najít nějaký balanc, kolik toho musí být. A na druhé straně jsou zase je ten trénink, kde prostě bohužel, když nebo trénuje ten čas, který je k tomu potřeba, tak prostě bohužel dobré nikdy nebude. Jo. To, takových lidí na světě jako pár zase, který nemusí tak moc trénovat a jsou takový talenti a mají prostě takový dar jako od Boha, že můžou trénovat, já nevím, půlku a stejně jsou tak dobrý, tak to bohužel úplně tak nefunguje. Takže zase je to o nějakém tom balancu, ale ty lidi samozřejmě můžou najít vztahy, to není jako problém, to žijou normální život jako každý jiný, akorát u toho prostě věnují tomu sportu hodně jako času, řeknu nad rámec nějakého takového jako běžného života. No.
Když teda takhle trénují a podstupují tady všechny ty oběti, co si myslíme o tady téhleté sezóně? Co nás čeká? Co byste nám řekl o ní jako trenér? Co tam predikujete?
To je záludná otázka samozřejmě. Pro mě je to jednak jako výzva toho, co vlastně jako člověk je schopen za tak krátkou dobu jako změnit, nebo kolik jako se to jako podaří, protože reálně si řekněme, že prostě ty výsledky nejsou úplně asi, jak bychom si představovali. Myslím si, že i ty závodníci, takhle člověk, když se s nima bavil po sezóně, tak oni sami jako nejsou úplně spokojení s tím, jak se jim ty závody dařej. Ale já věřím, jako, že minimálně v nějakých týmových soutěžích, jako jsou smíšený štafety, tak ten tým máme jako velice silný a konkurenceschopný, kdy já vždycky jsem říkal, že ta štafeta prostě musí být jako všem čtyřem a zatím se jako stojím, takže i v těchto závodech jako si myslím, že můžeme podávat velice dobrý výkony a i od řeknu jednotlivců, ať už je to Tomáš Mikiska nebo i Michal Krčmář, který sice ten začátek zase tohohle roku neměl úplně ideální, nějaký nemoce tam proběhly a tak dál, ale nastavený jako velice dobře a jako řeknu takovou chuť jako do tréninku a jako posouvat se má furt jako na velice vysoký úrovni, takže od něj jako čekám taky, že se to může ještě posunout a ty, že ještě prostě neřek úplně poslední slovo, přestože tam je vlastně v tuhle dobu už jako suverénně nejstarší a já si moc dobře pamatuju, když on tam přišel, když byl prostě mladý zobák na mistrovství světa v Novém Městě 2013 a za 10 let je tam nejstarší, tak se to prostě jako děje a těším se prostě na tu sezónu. A není to tak, že bych jako řekl, že to je úplně jedno, jak dopadne, ale spíš věřím, že prostě ty lidi budou spokojení s tím, co předvádějí a že se jako, že si posunou nějaký svoje, řeknu, výsledky, jako ať už v jednotlivých závodech nebo v nějakých jako takový dílčí cíle, aby prostě šli tak nějak krok po kroku a reálně si dávali nějaký výzvy, které jsou schopní jako splnit, no.
Mě biatlon naprosto fascinuje tím, jak je to bizární kombinace toho, že člověk musí mít mega rychlý nohy, ale strašně klidnou hlavu.
Hmm.
Prostě jaký jsou techniky na sklidnění hlavy? Já si myslím, že to je tak jako dobrá rada třeba i pro lidi, kteří mi ti nemusí jenom střílet a mířit.
No, je to asi, musím jako souhlasit, asi bizarní bych úplně neřekl, ale jsou to jako ohromný protiklady. No. Když si člověk jako vezme sportovní střelce, tak dneska už jako, když to člověk vidí, tak jsou tam i diváci a fanděj, ale sportovní střelba před 20 lety, před 30, tam prostě muselo být všude úplný ticho a vypadalo to jako dost bizarně. Tady bych klidně jako tohle slovo použil. Dneska už je to trošku jako jiný, ale jsou to většinou jakový klidný, vyrovnaný lidi, kteří se i tak jako pomalu pohybujou kolikrát a záleží, jakou střelbu střílej, že jo, to nějaký běžící terč nebo nějaká rychlopalná pistole je trošku jako něco jiného. Ale je to kombinace jako složitá. To jako musím říct, že to jako není jednoduchý to jako vyvážit. A vlastně ten recept na to, kdybych ho jako znal úplně na 100%, tak tady máme samý mistry světa, nebo jsme v tom jako neskutečně jako dobrý, ale je to, myslím si, že ty lidi jako hlavně musí poznat jako sami sebe, jak vlastně zvládnout kombinaci tady těch, řekněme, dvou úplně odlišných sportů. Ideálně jako vlastně úplně oddělit, dělat to vlastně jako, když lyžuju, tak lyžuju, tam se soustředím maximálně možně na to, co mám dělat při tom lyžování a když pak jako člověk je na té střelnici, tak se 100% musí zase koncentrovat na tu práci tady tu a vlastně tyhle ty dvě věci úplně jako od sebe oddělit, přestože to jsou jako jeden celek, ale když vlastně člověk jako ta hlava mu moc pracuje při té střelbě, jako ať už to je jedno, jestli se soustředí na ten běh nebo na cokoliv jiného, tak to většinou jako nefunguje, no. Takže
Jak rychle musí ten člověk vystřelit? Jakoby, kdybychom to dali na sekundy. Tam přijede, prostě lehne a za jak dlouho to je ideál?
No tak ideálně co nejrychlejc, ale s nějakou jistotou toho, že ten terč zasáhne. Že? Takže tohle to se taky jako strašně mění a pokud jste říkala, že jste fanoušek nebo biatlon sledujete, tak já když jsem viděl letošní zimu, tak jsem z toho byl trošku jako úplně paf, jak se to zase jako posunulo. Prostě furt, už jsem si myslel, že je to jako na nějaký hranici, ale není. Zase se to jako hnulo a chvíli mi to připadalo, že od některých těch závodníků je to teda jako extrémní jako vabank, ale to se taky jako změnilo a myslím si, že tohle to furt ještě má nějaký svý hranice, kam se to jako ještě dá jako posouvat, ale to je samozřejmě, to se jako liší i člověk od člověka, jo. Jsou lidi, kteří mají prostě zakódovaný to, že v sobě, jako v osobnosti, že umějí jako riskovat a umějí s tím pracovat a jsou prostě lidi, kteří tohle to jako nikdy nezvládnou a nebudou schopni střílet, já nevím, za 17 vteřin jako celou položku, protože prostě jim to hlava jako nepustí, jo. Takže tohle to...
No ta hlava, to je hrozný téma pro mě, protože já jsem i sledovala s váma 13. komnatu, kde se rozebíralo vaše zranění. Vy jste vlastně, když vám bylo 10, tak jste měl velký problémy s kyčlí a doktoři vám řekli, že jako sport úplně utrum. Profesionální sport jako vůbec tam nebyl ve hře, jestli jsem to správně pochopila. No a pak jsme teda viděli, že tato rada úplně dodržena nebyla. Ale jako, já nevím, jak je to, když je člověku 10, tak je to samozřejmě asi jiný, ale jestli jste byl dítě, který milovalo pohyb a tenhle sport a pak řeknou něco takového, tak co to dělá s tou hlavou takhle malého člověka?
Je to, pro mě to bylo takový jako, řeknu to asi takhle, kdyby se mi to stalo třeba, nevím, 17, tak člověk by to asi bral úplně jako jinak, že by k tomu přistoupil jako víc, řeknu, racionálně a přemýšlel by, jestli, že poruší nějaký jako, řeknu, nařízení, nebo spíš ne nařízení, ale jako rady, řeknu, ne jednoho doktora, tak asi by k tomu možná přistoupil jinak. Já v tomhle věku vlastně jsem už jako biatlon jsem jako vlastně, to byla taková hrana, kdy člověk Já jsem začal vlastně s tím sportem nebo s biatlonem, tenkrát se tomu říkalo lyžák, to se ani nestříkalo, je to taková.
To je pravda,
jako
to jsem v tom rozhovoru slyšela, říkala jsem si skrajky lyžák, no lyžák jsme my jezdili, to nebylo stejný určitě.
No, to tak prostě je, že člověk, než začne jako střílet a dělat ten sport tak, jak jako tak trochu vypadá, ač teda s duchovkou, ne s malorážkou, tak to chvíli trvá, je dneska to je někde ve čtvrtý třídě, takže já jsem byl přesně tady na tom nějakým jako zlomu, takže jsem si vyzkoušel už jako řeknu ten biatlon tý jeho pravý podobě a měl jsem to tak, že mě to prostě tak strašně bavilo, že když jsem vylez z té léčebny, tak jako tohle mě řekli, to je pravda, že budu rekreačně plavat a možná jezdit na kole, ale jakože můžu zapomenout prostě na jakýkoliv jiný jako sport a už vůbec ne vrcholovej. No a já jsem ještě pak měl další nějaké zranění, zlomenou stehenní kost a tak dál.
Na kole, takže to, že? Prostě jo, takový různý.
Bylo toho víc.
Šikovný.
No a samozřejmě to byla i otázka i jako mých rodičů, nebo já jsem prostě...
Ale vaše máma je zdravotní sestra, ne?
Jo.
Tak, nebo to byla, je bizár, no. Ne?
Tak já jsem, když to řeknu úplně jednoduše, já jsem si to prostě doma jako vybrečel, že se k tomu sportu prostě chci vrátit a až mě to prostě dovolili, takže jsem zase, já nevím, po nějakých 3 letech nebo něco takového, zase začal jako sportovat, nebo vrátil jsem se jako k biatlonu, nebo prostě...
K lyžáku.
No tenkrát už to prostě, no. Prostě to tam. No a tak to prostě šlo dál a až to bylo to, co z toho bylo, no.
No, ono, to bylo potom teda hodně dobrý, takový jako asi hodně nadstandardní.
No, tak já jako takovým tom juniorským věku jsem sbíral medaile prostě na všech možných závodech, ať už já nevím, mistrovství světa a Evropy a takže to i bylo pro mě jako vlastně hrozně jednoduchý v tom, že já jsem měl jako obrovskou motivaci ten sport jako dělat, že to svým způsobem jako taky je štěstí, že člověk jako když dělá něco, co ho baví a ještě v tom má ty výsledky, tak to je jako ohromný hnací motor v tom to chtít dělat jako ještě víc a prostě tomu fakt jako obětovat úplně všechno. Takže já, když jsem vlastně končil střední, tak jsem jako 100% věděl, že absolutně není řeč o nějakým, že bych šel někde studovat, nebo jako prostě jsem jediný můj úkol bylo udělat maturitu a pak prostě jsem měl za další cíl jako minimálně zkusit biatlon jako prostě dělat dál, řeknu v seniorské kategorii a tím, že jsem měl jako ty výsledky a šlo mě to, tak v tom jsem to měl jako taky snažší. No. Prostě ten přechod do toho velkého biatlonu jsem měl takový jako relativně hladký, když to řeknu.
No a potom se stal trošku zlom.
No.
A mě úplně jako fascinovalo, já jsem fakt jako nad tím tak přemýšlela, říkala jsem si, je jako horší, když člověk zažije tady tohle, že byl fakt dobrý, byl nadstandardní, měl z toho nějaký pocit, pak najednou jako prostě se něco stalo, vidí, že jsou lidi, kteří prostě jsou lepší, vidí, že i to, co on předtím zvládal, tak najednou je to prostě jiný. Je to jako lepší, nebo potom, když se podíváme na tu vaši kariéru, tak být jako dobrý a potvrdit ten úspěch?
No, v oběd, nebo samozřejmě být dobrý a potvrdit to pak... nebo takhle, já jsem to měl takovej, ten přechod jsem měl relativně ještě dobrý a pak přišel vlastně jeden rok v Chlapech, to byla olympiáda v Turíně, tak tam to ještě jako bylo velice slušný na to, kolik mě bylo, tak to furt jako bylo, si myslím, jako takový, řeknu,
nadstandardní.
No, úplně bych to takhle neříkal, ale jako ty výsledky jako nebyly špatný, no a pak to je strašně jako na to je jednoduchá odpověď. Člověk prostě začne jako tlačit jako sám na sebe na ten výkon a není schopen ho jako zvládat, nebo prostě si naloží tolik, že pak vlastně není jako v jeho moci. Přestože já jsem věděl, že jako v tréninku se pořád posouvám, že třeba přes léto jako jsem viděl, že ten trénink jako směřuje, řeknu, jako dobrým směrem, nebo že jsem se jako zlepšoval v určitých parametrech, který jako se dají nějak jako testovat, měřit a tak dále, tak v těch závodech jsem nebyl jako absolutně schopen tohleto jako zopakovat a je to jenom o tom, že člověk nedokáže prostě s tou hlavou jako pracovat tak, jak by měl a vlastně jako donutit to tu hlavu, aby to tělo pracovalo jako stejně jak v tom tréninku. No. To je vlastně jako celý jako zakopaný pes tady toho a to je v každém jiném sportu.
No právě, ale jako by tady mně přijde, že ta motivace je taková, že prostě tam zažije ten neúspěch a tak ho ta hlava donutí, jako prostě v tomhle tom nechci být, tak se musím zase snažit.
Je to, no, je to asi ta varianta, jak jste se ptala, co je jako lepší, tak je asi možná lepší to jako být dobrý jako mladý, pak možná jako mít nějakou takovou, řeknu, v období jako špatný, ale věřit v to, že jednou už jsem něco jako dokázal, nebo že tam prostě bylo takový to, ač teda jako ve věku, kdy to ještě úplně tak moc o něčem nerozhoduje, ale přesto tam to někde jako vzadu je a člověk jako když věří v ty schopnosti jako svoje, tak tomu může rozhodně pomoct. No. Takže já jsem to jako tak měl, proto já jsem, já nevím, 3 roky jako možná 4 to bylo jako fakt jako takový prach bídný, dokonce 1 rok jsem si říkal, jestli to vůbec jako má cenu ještě jako pokračovat. A mělo, no, jako já jsem prostě byl takovej, v tomhle tom jsem furt jako věřil, že to dokážu jako zlomit a ono i, když se člověk jako podívá na ty výsledky nebo na to, jak to jako probíhalo, tak to nebylo jako, že by člověk jako furt tak jako padal jako dolů, ale občas tam prostě byl nějaký, řeknu, takovej jako světlej jako okamžik, který toho člověka jako nakopne a bez toho si myslím, že by to byl jako problém. Jo? Když člověk prostě nemá takový ty výkyvy směrem nahoru, tak jako furt se hrabat jako ze spoda a pořád jako jenom se, že ho propadat, tak to se jako děje jako těžko. Z toho se jako člověk jako prostě jednou je to už za tou hranou tolik, že už si řekne, tohle to prostě je moc a tohle to nedám. Jo? To jsem naštěstí jako neměl a to mě asi tak nějak jako řeknu, přinutilo k tomu vlastně na tom furt dělat tak dlouho, až se to otočilo, no.
My letos zažíváme takovej jako sportovně podle mě hodně pestrej rok. Viděli jsme hokejisty, který vyhráli po strašně moc letech zlato. Bylo to fakt super se na to dívat. A já, když jsem dělala přípravu na tady ten rozhovor, tak jsem si říkala, tyjo, a jaký to prostě vůbec je vyhrát něco takhle prostě důležitýho. A myslela jsem na vás, jaký to bylo vyhrávat ty závody, jaký to bylo prostě být na olympiádě, prostě stát na bedně a jaký to potom je, aby člověk nebyl ze sebe strašně moc nadšený, aby jako nespichnul. Že to musí být neuvěřitelný zážitek.
No je to, já když vlastně se na tyhle ty věci jako vzpomenu, tak musím říct, že když člověk jako tam je v tom reálném čase, tak si vůbec, nebo já jsem to tak měl, tak si v podstatě ne že vůbec, jako takový to bezprostředně potom, když projede člověk cílem a má medaile, ať už na olympiádě nebo na mistrovství světa, tak to si člověk jako užije. Ale pak takový to, co jako potom, tak to si myslím, že jako, nebo já jsem úplně to jako neuměl prožít s takovým tím jako mega nadšením a spíš jako to bylo takový, že zpětně, když jsem se nad tím zamyslel, tak jsem si říkal, tyjo, tady jako tohle, jako si myslím si, že zasluhovalo jako daleko víc si to jako užít a prožít si tu chvíli jako daleko jako intenzivnějc, než se to vlastně jako skutečně stalo. Ale to člověk jako, protože tu zkušenost nemá nikdy předtím, nebo
no,
tak nějaký,
já jsem... No to jako, jedna medaile.
No, jako jo. A to je jako sice pravda, no, ale většinou, nebo když se člověk jako koukne, jak ty závody jako jdou, tak člověk jako furt tam někde vzadu jako má, že pak je další závod a pak další, takže jako nemá úplně prostor ten
to
na takovou tu jako, tu jako fakt jako takovou tu vzít to jako, jak kdyby to byl poslední závod úplně jeho kariéry, jo? Že si řekne, s prominutím prostě jako na všechno se teď jako vybodnu a teď si to jako užiju jako se vším všudy a nezajímá mě, co bude zítra. Tak to já jsem jako úplně neuměl, že jsem si furt říkal, jako, což možná není úplně jako správně, že jako furt tam je něco jako, nevím, za měsíc, za rok, já nevím, za kratší dobu, za delší, to je jedno. A Takže furt to bylo takový jako s takovou nějakou jako brzdou, no.
No ale když se potom vrátím k tomu konci té kariéry...
Jo, tak jako to samozřejmě jsou takový jako, zase to je takový jako, to jako jo, jako to neříkám, že bych si to jako neužil, to určitě jako jo, ale myslím si, že některý... Jo, brečel jsem, no, brečel. Pro mě to bylo jako celý hrozně jako emotivní a to, že tam vlastně nakonec byla ještě i rodina celá moje, to jsem nevěděl vůbec, že se vlastně jako stane, protože jsme to nějak řešili s manželkou, ale pak jsme jako dospěli k tomu, že to asi není úplně jako dobrý nápad, prostě celá ta doba byla taková bláznivá, že jo, a takže jsem si říkal, no jo, no, tak to se prostě nedá nic dělat, takže pro mě to pak bylo jako překvapení, jako ohromný a hrozně to bylo jako dojemný. A takže tohle to byl jako zážitek, jako na který nezapomenu jako do konce života, to jako stoprocentně. Ale jako když člověk nad tím tak trošku přemýšlí, tak některý ty, ať už, já nevím, jsou to medaile z olympiády nebo z některých mistrovství světa, tak si to možná zasloužilo jako víc to prožít a ani neříkám úplně oslavit, to jako člověk pak nějak jako taky oslaví nebo to nějak jako zažije, ale prostě možná tohle mi tam trošku jako chybí, no.
Teďka, jak jsem tak poslouchala, jak jsem si říkala, to je ten neuvěřitelně pestrý život a jestli to jako pokračuje ta pestrost, protože to se vrátím k tomu úvodu, kdy jsme se bavili o tom vašem neuvěřitelným únorovým, dubnovým výletu na Ski Alpech.
No, tak jako já mám, myslím si, že mám život jako pořád jako pestrej, no, že si to, že teda musím jako říct, že mám ohromný štěstí v tom, že mám jako hrozně tolerantní manželku a jako rodinu, která mě tak nějak takovýhle výlety dovolí, nebo jako, že to není to nějaký, že bych byl, nebo i když teďka tím, že jsem se vrátil zase zpátky vlastně k tomu, co jsem dělal celý život, tak je to tak, že člověk jako neříkám, že není doma, ale když žije úplně běžný život, tak asi stráví doma o něco víc času. Na druhou stranu, když si to tak vezmeš člověk, tak já nevím, když pracuje úplně normálně, tak taky v podstatě není celý týden doma, pak je doma o víkendu, tak já to mám prostě trošku jiný, no, že člověk je doma většinou tak jako nárazově celou dobu, pak zase dlouho nic a je to, tohle se furt tak jako střídá, no. Takže to je takový jako život, který...
A bude to někdy jiný?
No to nevím, no. Tak bylo to jiný, když jsem teď 3 roky v podstatě, neříkám, že jsem byl doma furt, že jsem žádnou práci nedělal, taky to bylo tak jako nárazový, že jsem prostě byl doma buď to dlouhou dobu, pak jsem zase dlouhou dobu doma nebyl, nebo to, se to různě jako střídalo, takže my to takhle jako máme většinou, nebo já to tak prostě jako mám a jestli to bude jiný, to jako na to nedokážu.
To byla otázka, vás, jako,
na to nedokážu, na to nedokážu odpovědět.
Jestli se ten život jakoby bude žít furt takhle.
No, tak...
Nebo tam někdy bude takhle.
To si myslím, že jako někde v budoucnu a já to jako nedokážu jako teď jako vyhodnotit, no. Ale vrátím se k tomu výletu, no. Takže... Myslím si, že já jako tohle to už to není takový to, že by člověk zažíval jako takovýhle jako sportovní okamžiky, nebo jako co se týkají teďka mě a nějaký jako mý osoby jako napřímo, ale zase člověk jako hledá nějaký jiný výzvy nebo radosti, koníčky, takže...
A vy to máte i spojený, protože s projektem Ski Alpy do škol?
Ski Alpy do škol, no, takže to tak jako trošku k sobě, jako, to k sobě to tak nějak jako zapadá. Já vlastně jako celkově jako Ski Alpy, to je můj jako koníček už od, já nevím, pradávna, od nějakých 16 nebo něco takového jsem s touhle zábavou začal a takže to není takový nějaký jako nahodilý, že teď bych prostě si řekl, tyhle, tohle je jako super věc, tak já budu chodit prostě tady po kopcích a jezdit jako dolů. Takže k tomu mám nějaký vztah, znám spoustu lidí, kteří takhle chodí po horách, kteří mě k tomu nějak tak dovedli, pomáhali mě. Pak vlastně jsme vymysleli tady tenhle ten projekt, takže já 3 roky potom, co jsem skončil s biatlonem, tak jsem se zabýval tady tím, furt jako stále v tom nějak jako řeknu, hraju nějakou roli už teda jako takovou hodně menší než dřív, ale pořád jako to není tak, že bych se prostě úplně na to, že bych na to úplně zanevřel a nechal to prostě bejt, ale nějak se to snažím prostě jako zkombinovat. Takže je to, pro mě to byla chvíli i tak jako práce a zábava v jednom a i nějaká jako zkušenost, takže prostě život je tady o tomhle, no, že by člověk jako měl zkusit i něco jiného, což bylo fajn.
My jsme měli tady u nás podcastu Alenu Zárybnickou, která nám právě povídala o její taky vášni ke hezky alpinismu a vlastně bavili jsme se třeba i o nějaký prevenci, protože my jako pojišťovna, tak my sponzorujeme třeba aplikaci Záchranka.
Jasný, vím o tom.
A mě právě zajímalo, že kdyby vy jste měl dát nějakou jako takovou úplně nejzákladnější bezpečnostní radu, i třeba vzhledem k tomu, že to děláte jako projektově takhle pro děti, tak co by to bylo?
No, tak jednoznačně bezpečnost a jako vzdělání, no.
No ale třeba jedna taková věc, jo, je to třeba lavinový baťoch, nebo je to nabitej telefon, nebo je to...
No, těch věcí jako by bylo asi víc, no. Dneska v dnešní době lavinový baťoch to určitě není, protože ten vlastně lidi, který nemají absolutně žádnou zkušenost, tak do takovýhleho, řeknu, prostoru by se zatím neměli vůbec pouštět, ale ten telefon jako je určitě telefon s aplikací Záchranka, no, možná tak jako to mě, to vám jako může zachránit život a řekne vám to jako hodně poradí, takže to jsou jako věci a stažený offline mapy, no.
Jo, souhlasím. Jo. No, my ještě vlastně i s biatlonem máme takový společný projekt, což je Trefa pro Leontinku. A mě vždycky zajímalo, protože mě to jako přišlo strašně smysluplný, jo, že prostě ten sportovec je pro mě taková, jako taková osobnost, která může mít hroznou sílu ovlivňovat lidi, nejenom jako tím způsobem, aby jako se hýbali, něco dělali, ale aby třeba i dělali dobré věci. Takže mně to přišlo vždycky strašně smysluplný spojení, když sportovci jako podporujou handicapovaný děti, což je teda náš případ, nebo obecně prostě jakoukoliv nějakou charitativní věc. Všimáte si vy, nebo třeba, jako když takhle vidíte do toho zákulisí, že tam je ta tendence brát to tak, jako že vím, že jsem jako nějakou takovouhle autoritou, že můžu trošku ovlivňovat jako třeba i mladí lidi, aby...
Je to asi tak, no, když se na to kouknu jako té druhé strany, nebo ne z druhé strany, ale vezmu to tak nějak trošku jako do minulosti, tak tohle to si myslím, že jako dřív, ne, že by to nebylo, ale bylo to daleko míň a je to spojený s tím světem, jak se nám dneska jako vyvíjí, kdy, já nevím, sociální sítě a média a tyhle ty všechny věci mají právě tu moc to jako ovlivnit a člověk, ať už je to nějaký sportovec nebo jiná celebrita, já nevím, co to může být, herec, zpěvák, tak mají tenhle ten přesah a jako veliký a lidi prostě je, ať už z jakýhokoliv důvodu nějak jako sledujou kdekoliv, to je jedno, jestli to jsou sociální sítě nebo prostě jakkoliv. A pokud takovýhle člověk jim dá jako nějaký návod nebo nějakou vnukne jim nějakou myšlenku, tak je může jako velice jako ovlivnit, ať už negativně nebo pozitivně, tak to si myslím, že je jako dobře v tom pozitivním smyslu, že tohle to jsou projekty, ať už je to právě Leontinka nebo jiný nadace, jasně. Jakýkoliv, tak skrze tyhle ty sportovce, což jsou většinou pro lidi takový jako řeknu ty pozitivní jako postavy a většinou nedělají žádný jako špatný věci, takže to jsou jako dobrý vzory, proč vlastně dělat jako dobrou věc, takže mám ten pocit, že jako dneska tohle to se jako děje a ten člověk jako má tu moc jako ovlivnit hodně jako lidí a v dobrým slova smyslu.
A na to se ještě musím zeptat, protože spousta těch sportovců je na sociálních sítích, sbírá tam nějaký sledující, nejsou to úplně malý čísla, přijímají různý spolupráce. Je tohle to jakoby v kompetenci toho trenéra do toho nějakým způsobem zasahovat? Nebo třeba jim jako regulovat ten čas, který oni tomu věnují?
No, tak jednak to má asi dvě roviny. Jedna věc je ten čas. Pokud to dělají sami, tak to jako zabere jako strašně moc řeknu, jako volného času, který by měli podle mě jako věnovat jako jiným věcem. A takže to je tohle to jako vyvážit nebo jako nastavit není vůbec jako jednoduchý, buď to je za mě asi ideální na to mít nějakýho člověka, který to jako udělá za toho sportovce, aby on prostě tímhletím se úplně nemusel zabývat. Druhá věc je ta, že ne každý jako je schopen to dělat, jako teďka mám na mysli jako sám, prostě to člověka jako musí bavit, musí na to mít prostě nějaký jako řeknu skill, protože jako ne každý se s tím úplně jako narodí. Další věc je potom, pokud člověk jako dělá vrcholový sport, tak nebo když to teda teďka stáhnu jako na biatlon, tak vlastně to je jako řeknu sport jednak olympijský, jednak pod nějakým jako pod nějakou vlaječkou jako národní sport, takže to je jako tým, to není jako jednotlivec a ten jednotlivec musí dodržovat nějaký pravidla, co se týče právě těchto věcí, takže tam většinou občas bývají nějaký jako spory, rozpory a tak dále, takže je potřeba dodržovat nějaký pravidla, mít to jako dobře nastavený, aby tohle to fungovalo, protože dneska se tohle to děje jako v ohromné míře. Já když jsem prostě řeknu, když se vrátím 10 let zpátky, tak to nějak začínalo a moc se to jako neřešilo, nebo tohle to jako...
Ani bylo, to nemohlo být nějak regulované.
Bylo to, prostě, no, nebylo, no, bylo no. To takový jako v plenkách, no. Dneska se to dostalo jako někam, jako člověk to, já si myslím, že to jako určitě se to vrátit zpátky nedá, teď úplně nejsem přesvědčený o tom, jestli je to dobře, ale prostě zkrátka je to tak a u některých sportovců to může jako řeknu u nich být velká část třeba i nějakého příjmu. A teďka je potřeba vybalancovat, kolik, nakolik tomu člověku to jako povolit, nebo jestli mu to zakázat, nebo jestli ho to úplně nechat jako dělat vlastně, jak se mu zlíbí. Takže tohle to je takový jako složitý a myslím si, že prostě to bere strašného jako času, který
kapacity.
No, který jako člověk prostě...
A zase ta hlava prostě,
jo,
já si přesně...
Ta pořád prostě jede, jo, že člověk jako přemýšlí nad věcma, který prostě zkrátka k tomu sportu jako... Neříkám, že k tomu nepatří, bohužel dneska to tak jako je. Když bychom si řekli tohleto před 50 lety, tak si člověk bude klepat na hlavu. Jo, tohle nezměníme, tohle
to prostě
tady,
jo, nějaký,
to tady,
no.
To tady prostě bude, ale teď je potřeba jako, a to je samozřejmě na každém tom sportovci, jestli je schopen jako si tuhle otázku jako položit, teď se nad tím zamyslet a říct si, jo, tohle pro mě jako je důležitý a teď si určit jako nakolik. Jestli tím sportem jako můžu být tady, anebo kvůli tomu, když budu tohle dělat, tak budu tady a teď zase to jako vyvážit, jo, takže tohle to jsou jako věci, které. A teď zase další věc, jako odpustit si to, taky člověk jako je na tom, řeknu, na tom mobilu nebo na nějaký ty věci skoro jako závislej, jo, že to prostě je další jako téma celkem jako velký a no není to jednoduchý.
Není to jednoduchý. Já bych se zeptala, kdybyste měl dát nějakou jednu radu, krátkou radu, začínajícímu sportovci nebo sportovkyni.
No tak já bych tohle asi rozdělil na děti třeba, ty by měly podle mě jako ten sport jako milovat, měla by to být nějaká vášeň, měly by z toho mít jako ohromnou radost a neřešit prostě nic jiného. Ale u vrcholového sportu je to bohužel jako úplně jinak, tam je to už trošku takový, jako já nemám rád, když sportovci nebo lidi říkají, že si jdou jako ten sport užít, protože to vůbec tak není. Nebo většinou to tak není. Je pár lidí na světě, kteří si to užívají, ale většinou ten sport je jako velká dřina. A takže tohle to je potřeba jako vybalancovat a dobře vědět, jestli kolik mě to bude stát jako toho úsilí, jestli jsem ho schopen nějak jako akceptovat a být v tomhletom jako silnej a s tímhle jako hodně pracovat. A myslím si, že bych jako jim zkázal prostě vydržet, být jako silnej, pak bych zmínil ještě slovo pokora, to je taková jako věc, která se jako už dneska moc úplně nenosí, ale v nějakým dobrým jako balancu mnoho pokory taky není úplně dobrý, takže asi takhle.
My máme na závěr takovou jakoby sérii, takový kvíz a funguje to tak, že já vám budu říkat vždycky dvě možnosti a vy si jednu vyberete. Má to být takový dynamický, jako biatlon. Kočka nebo pes?
Pes.
Pivo nebo víno?
Ani jedno.
Káva nebo čaj?
Káva.
Na kole nebo pěšky?
Na kole.
Jsme tam měli dát spíš lyže nebo kolo, ale tak to by bylo jasné. Harry Potter nebo Pán prstenů?
Harry Potter.
Krupicovou kaši, zamíchat nebo jíst od kraje?
Od kraje.
Toto je jasný. Pojištění a jistoty nebo riziko adrenalin?
To nevím, jestli asi to riziko adrenalin.
Tak pohodně, může se to říkat. Párek v rohlíku, s kečupem nebo s hořčicí?
S hořčicí.
Hory nebo moře?
Hory.
Kino nebo koncert?
Koncert.
Řízek nebo buchtičky s krémem?
No, to je těžká otázka, asi ten řízek.
Svoboda nebo bohatství?
Svoboda.
No a poslední otázka, tak náš podcast se jmenuje Stačí málo. A vždycky se na konci ptáme, jaký je stačí málo našich hostů. A může to být nějaké jako poselství nebo nějaký vzkaz takhle?
Stačí málo a člověk dokáže cokoliv.
Tak to je hezký poselství. Tak děkujeme, Ondro, že jste přišel a budeme strašně moc držet palce. Se vydaří nejenom biatlonová sezóna.
Já děkuju.